sitter på noen taler og hørt faktisk, og det virker som det 30 minutter, og så har det gått over en time, liksom. Så med de ordene så sier jeg, ja, det blir spørst om jeg blir funnet veid for lett i dag, vi får se. Men jeg har masse på hjertet, så jeg bare fortsetter med en liten bønn, bare for å hjelpe meg selv, innstille meg selv på at det blir det Gud ville si til deg denne kvelden. Jeg takker deg, Jesus, for at du porsjonerer ut dette her i kveld. Vi takker deg, Herre. Priser deg for at de ordene som kommer ut fra min munn, la det bli borte det som ikke folk skulle ha, og så takker jeg for at det setter seg i hjertet, Herre, og at det spirer og gror i de som skulle ha det som skulle gis, Herre, av deg. Vi takker deg, Herre. Amen. Jeg har ikke noe spesiell overskrift, det bare godt nyttår, alle sammen. Og det jo nyttårstalen, og den liker jeg alltid å starte litt sånn og si, tusen takk til alle dere som har både fulgt oss eller bidratt på et eller annet nivå i 2018. Takk for alt frivillig arbeid. Det hører med. Og uten frivillig arbeid, så ja, da kunne vi gått hjem. Men tusen takk til deg som har brukt tida di. Håpfullig, den går opp på engelsk her. At det frivillig og ikke under tvang. At du gjør det med glede. Det ikke alltid du liksom føler at å, det her en kjempeglede. Men man gjør det. Det har blitt en trofasthet. Og så gjør man det selv om det ikke føltes rett der og da. Men man gjør det allikevel. For det sånn det funker i hverdagen også. Og nå følte jeg ikke for å være snill. Eller nå følte jeg ikke for å gå på jobb. Eller nå følte... Nei, men du vet, vi forbi det stadiet. Det handler om å... ha utviklet en trofasthet. Og jeg må si at den forsamlingen her en trofast forsamling. Vi har trofaste folk her på Evangeliehuset. Og det jeg så utrolig takknemlig for. Men sammen så bygger vi dette her huset. Herren skal bygge huset, mens uten deg så hadde ikke det gått. Så jeg vil bare takke deg nok en gang for alt du har vært med og bidratt og gitt det her året. Så tusen, tusen takk. Sammen vi dynamitt, sa det meg og Mikke når vi var på Filippiner, men jammen er det sant. Når vi én, så det begrenset hva vi får gjort. Når vi to, eller tre, eller fire, eller mange, så finnes det ikke måte på hva vi kan få til sammen. Vi ikke én, men vi mange som går sammen. Jeg kommer til å si mer om dette på denne visjonsmøte, eller dette kickoffen som vi har, 27. januar, det en søndag. 2018 så ble det mye fokus på at ja, denne framtida, dette livet vi går fram, ser fram mot nå, det skal det bli verre eller skal det bli bedre? Jeg ble liggende etter et 80-årslag i går på sofaen og bare slappa, for det var jo ganske mye liv der i forhold til barn og høy stemning, og det var veldig koselig. Og så lå jeg og ble hørende på en sånn komiker på TV. Og selv han sa det. Verden blir bare bedre og bedre. Jeg klarte ikke den bergensken hans. Men... altså, vi tror det blir verre og verre, sier han. Men det blir bedre og bedre. Og så bare nevnte noen sånne enkle ting i samfunnet. For eksempel så det flere, eller færre barn som dør av sykdommer i dag. Barnedødeligheten, den nesten borte, i hvert fall i visse deler av verden. Så du vet, det blir jo bare bedre og bedre. Så han gikk litt imot de der dommedagsprofetene da. Og det likte jeg, vet du, så jeg lå der og da, amen, halleluja, på sofaen. Og kjente at det her har jo, vi profetert nå hele forrige fjoråret, at det faktisk, hvis man på en måte forstår at det Guds rike som skal ekspandere, så har vi egentlig noe å se fram imot. Og den tanken som jeg vokste opp med, at det Gud, han skal snart evakuere jorda, og så henter han oss, og så kommer det til å eksplodere her nede, og så kommer vi tilbake, og så skal vi liksom plukke opp det som igjen av det store slaget. Ja, om så skjer, så let it be. Men hvis det blir fokuset vårt, så glemmer vi jo det som den store misjonsbefalingen. Det der å gå ut og vinne mennesker, det der å være lys og salt i verden. Man blir liksom bare ramsalt. Og så blir det så dystert at ingen, hvem er det som vil være med på det, ja? Da får vi heller leve mens vi kan, tenker folk. Nei, når vi er lys og salt i verden, så er fokuset på å vise at Gud er en god Gud. Gud elsker deg. Gud vil være med i hverdagen din. Og jeg leste også på starten av fjoråret Apostlenes gjerninger 1:6-8. Her står det. Da de var kommet sammen, spurte de ham og sa, Herre, vil du på den tiden gjenopprette rike for Israel? De var veldig sånn politisk interessert. Og liksom, blir det liksom Israel nå? Blir vi den store nasjonen? Blir det liksom oss mot resten? Og Jesus sier i vers 7, og han sa til dem, det er ikke deres sak å kjenne tider eller stunder som Faderen har underlagt sin egen myndighet. Men dere skal få kraft. Han får fokuset deres over på noe annet. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være vittner om meg i Jerusalem og hele Judea og Samaria og helt til jordens ender. Så fokuset vårt er jo på søndagene her. Dette kaller vi jo supersøndag. Hva som er så supert med det? Nei, vi brukte bare det navnet, for da flytter vi maten opp hit, og vi har kaffen der, og så er det litt mingling her før og etter møtet. Og så tenker vi at på sikt, at disse møtene, vi skal prøve å ikke bli for gubbete. Vi skal prøve å gjøre det her litt yngre etter hvert. Men så har vi sagt at det her skal ta tid. Det her kommer til å ta litt tid. Først så må jo disse barna og ungdommene vokse opp. Ikke sant? Og de er i ferd med å vokse opp, vet du. Så når jeg nevnte Kalle her, og ære av det han hadde gjort på barnenivå de siste årene, så betyr det at vi har fått en ny barneleder igjen, Brita. Hun skal vi hilse mer på etter hvert her. Og på visjonssøndagen så skal vi be for hun og sette hun inn i den tjenesten. Men nå vet du at de kom jo etter hvert om 10 år, som Mikke sa her. Da er vi i 2029. 11 år da, så er det 2030. Det er lenge til det. Men hvis du tenker tilbake, tenk 10 år tilbake. Da er vi i 2009. Det er jo ikke lenge siden. Hvis de hadde tatt noen hendelser i nyhetsbildet for eksempel, eller for den saks skyld, hvis du ser på de gamle bildene dine. 2009, det var jo i går. Ja, men hvis du synes det var som det var i går, sånn kommer det til å bli fremover også. Og jeg fylte 54 år rett før jul her, vet du. Og tenk om 10 år, da er jeg 64 år. Det er gammelt det. Men du som er 64 år, du sier, ja, det er jo ikke gammelt i det hele tatt. Nei, for du kommer til å være 74 om 10 år. Så bare gjør deg klar. Så bruk dagene, bruk mulighetene. Få tiden, holdt jeg på å si, er kort, det er den ikke, men det kan være det. Jeg skulle gå nisse på julaften. Og så var det glatt, og så gikk begge beina rett i været, gitt. Så landet jeg på nakken, på isen. Ikke bra. Det er ikke å anbefale, i hvert fall. Så jeg har det gått ganske greit. Men du vet ikke, jeg kunne ha knekt nakken. Og så pessimistisk du er, da. Ja, men du skjønner, bruk dagene. Bruk livet. Holdt jeg på å si for alt det er verdt, ja. Og alle dagene vi har også. Vi kommer til å ha et kurs her nå på onsdag, som er åpent for alle. Da er det en som heter Vigdis Jervolstad, som kommer opp hit fra Philadelphia, Oslo. De har utviklet et verktøy for å liksom finne litt ut av hvordan skal vi forstå barna, liksom fra 0 til 2 eller 0 til 5 år, og fra 5 til 8 år, og fra 8 år til 12 år. For du vet, barna er en utvikling. Og det kurset heter Jesus hele livet. Hun kommer ikke nok bare og gir deg en liten, sånn, en liten overskrift, en 2 timers kurs. Og så skal flere av oss fortsette å jobbe med dette her i det neste året som vi går inn i. For vi tenker at barna, det er noe av det viktigste vi har. For om 10 år, så er det de som er voksne. I hvert fall ungdommene. Og derfor så må vi prøve å gjøre det beste vi kan. Det beste vi kan for barna og ungdommene våre. Og derfor så trenger vi medarbeidere. Vi trenger at du virkelig, hvis du kjenner at du har fått en liten tanke, kanskje jeg skal være med Brita og hjelpe henne på knutepunktet. Ja, men da skal du det. Du kan slutte å be. Det er bare å møte opp. Det er bare å si fra til Brita, og så er du med. Ok? Så lov meg det. Og jeg har allerede begynt å be for deg, og jeg har begynt å be for folk, og jeg er Mikke, vi kaller på. Vi vet det at når vi trenger noen, så kan du kalle på det som ikke til, som om det var til. Hva betyr det? Dette har vi ofte brukt i forhold til det der med helbredelse og sånn. Du skal liksom si at du ikke syk, jeg ikke syk, jeg ikke syk. Det ikke det det betyr. Det Jesus prøvde å lære oss, det var at du skal kalle på det som ikke til, som om det var til. Derfor så sier vi at ved hans sår har vi fått legedom. Ikke sant? Jesus Kristus helbreder meg. Den fattige skal si hva da? Og nå har jeg raka blakk. Nei, munnen din er faktisk lyset ditt. Helbredelse på hebraisk, hvis du bryter opp ordet helbredelse og går litt i grunnteksten på det, på det hebraiske språket. Dette hørte jeg Joseph Prince for en tid tilbake. Og da betyr det faktisk at hvis du deler opp det ordet, så er det munn, og så er det lys. Altså ordet helbredelse, healing da, i det hebraiske skriftspråket. Så det du sier med din munn er mye, mye viktigere enn det du klar over. Derfor skal vi trene oss på det. Når vi synger disse lovsangene, så høres det som vi repeterer og synger igjen og igjen. Ja, vet du, trenger en skikkelig hjernemask, skjønner du? Du trenger å forstå at du fri fra frykt. Du trenger å forstå at du i Kristus. Du trenger å forstå det. At det gamle borte, se alt har blitt nytt. Og derfor vi maler på det igjen og igjen. Og så ber vi jo selvsagt at den hellige ånd skal stadfeste det og gi dette lyset i ditt hjerte. Så du våkner opp av søvnen. For søvnen kan vi alle komme inn i. Åh, det så smått og dårlig med meg. Jeg ingenting. Jo da, du et Guds barn. Du ikke under frykt lenger. Du ikke en slav under frykt, som vi sang her også. Nei, du faktisk et Guds barn. Dette bare enkle sannheter som vi synger. Tenk på det når du synger disse sangene. Du lengter kanskje tilbake til salmeboka. Ja, og det masse bra salmer. Og de synger vi av og til. Men når vi står og proklamerer, vi må vite forskjell på å synge lesesalmer og på det å proklamere Guds ord. For hvis de sangene vi synger her sånn ikke har Guds ord i seg, ja, men da kan vi synge noe annet. Holdt på å si, synge en sang om rødhet og ulven, liksom. Det jo uten mening. Men det vi synger, vit at det du sier med munnen din, det faktisk mye kraftigere enn det du klar over. For det du gjør igjen og igjen og igjen og igjen, det skaper det nevner. Så når jeg sier at vi kaller på det som ikke til, som om det var til, så er det fordi at det sånn Gud Fordi han talte, og så skjedde det. Han bød, og så sto det der. Og han lærte oss, og så sa han, den som sier til dette fjellet, løftet opp, kastet havet, og ikke tviler på at det han sier, at det skal skje, han skal få erfare det han sier. Og det kjenner jeg veldig få som har fått til. Det danskene da, som har kastet alle fjellet til Norge. Så det de som har denne store troen. Men, at vi kaller på det som ikke til, som om det til. Det betyr at vi trenger ungdomsarbeidere, vi trenger barnearbeidere. Og vi du kjenner oss, vi driver ikke og maser alt for mye her. Men jeg vil ønske å inspirere deg. En ting at vi samles her på søndagene. Det fordi at vi må jo samle virkegrenene et sted en gang i uka. Vi må prøve på det. For da kan vi feste, feire og hedre hverandre, ære hverandre og motta himmelsk føde. Motta mat fra himmelen. Ja, det kan du gjøre på fritid også. Men det ett sted som jeg tror det viktig at vi kommer sammen og hører Guds ord. Og da det Jesus i sentrum. Her blir det forkynt Jesus. Korsfesta, død og oppstått. Her blir det forkynt at ved troen på han så har du evig liv. Kunnskapen om Gud, det å ha kjennskapen til han, det det evige livet. Så forkynnelsen her vil fortsette å være viktig. Men så skjer det masse her på tirsdager, på onsdager, på fredager. Og alle disse tingene, det det store bildet. Så når vi bygger, så det veldig fort gjort å tenke, åh, har det skjedd noe liksom? Men tenk, hvor mye skjer det i løpet av ett år? Ganske mye. Ja, men det virker ikke sånn. Noen ganger så har vi sittet på julaften, og så har jeg stilt disse her kjedelige spørsmålene mine. Si hva var det beste med fjoråret, har jeg spurt gutta. Men når man først kom i gang, så syntes det var ganske gøy. Og så sa den ene litt, og så sa den andre litt, og så kom den andre på enda en ting, og så plutselig så dukker alle disse tingene opp, som vi glemmer. Så det et eller annet med å ikke glemme alle seirene. Det noen smeller også, ja. De kan vi ta lærdom av. Men vi skal ære hverandre, vi skal huske på de Guds velgjerninger gjennom 2018. Vi skal huske på det. Vi ser framover, ja. Men vi skal faktisk ikke bli blinde i eget hus. Det lett å bli blind i eget hus. Så for eksempel, nå jo Trude her, så hun kan bevitne det. Hvis jeg av og til blir irritert på hun, det skjer jo nesten aldri, for det jo nesten umulig å bli irritert på hun. Men hvis jeg får en sånn tanke da, og jeg ligger og spinner på den, så går han å gå helt og gå i svart. For vi alle har et eller annet vi kan pirke på hverandre, ikke sant? Men hvis jeg tar den tanken til fange og begynner å tenke på alt det gode hun har gjort, alt det, hva hadde jeg vært uten min kone, liksom? Jeg hadde vært veldig trist i hvert fall. Nei, du skjønner, det der å ha fokuset på det gode, det lett å glemme. Sånn det ekteskapet også. Sånn det også i en menighet. Man blir blind i eget hus. Jeg ikke glad i deg lenger, sier folk. Ikke glad i meg lenger. Hva har du bygd det på? Da har man kanskje bygd det på at, og jeg har ikke de der voldsomme følelsen som ligger. Jeg får ikke sove når jeg ser deg, liksom. Halleluja. Men du skjønner, det der, det går over. Og så kan det komme av og til, og vi håper at når vi sender Kalle og Renate til byen, at du får litt i den der toppen der igjen. Woo! Jo, men det er derfor vi av og til tar noen sånne turer. Tar vi en ferietur sammen, eller vi gjør noe fint sammen. Yes, nå må jeg hilse, broder. Men saken den at følelsene, de svinger. De går opp og ned. Jesus, han stabil, trofast hele tiden. Han svikter aldri meg, sang vi her. Hvorfor synger vi det? Jo, for å lære oss at den trofastheten som han viser oss, den skal bli en del av oss, som gjør at vi stabile. Faktisk at vi sånn. Ikke flate i følelseslivet, det ikke det jeg snakker om. Det jeg snakker om, det at vi går forbi det følelsesplanet. Jeg sa for noen år siden her sånn at nå har den romantiske perioden gått litt over her på Evangeliehuset. For vi kom i en god gjeng her i 2013 da. Vi meldte oss inn. Vi var ganske mange samtidig. Det året før jeg tok over som pastor, og det var på oppadgående stigning, og så tok jeg over, og så var det noen planer her, nye tanker, og alle var... Og så går året, så blir man litt sånn vant til det. Og så sa jeg her, jeg tror det et par år siden, sa jeg, nå den perioden kanskje litt over. Nå starter arbeidet. Det sånn med et ekteskap også. Man gifter seg, jeg spurte Elias og fruen her i stad, hvordan gikk det, overlevde dere romhjula? Ja da, første året som gift, det gikk bra. Vi overlevde romhjula. Og greia at det å overleve, det noe mer enn det. Det handler om å forstå. Det handler om å bygge inn en trofasthet. Og trofasthet, det noe... Det er kjærligheten faktisk. Kjærligheten trofast. Den svikter aldri. Og når man får bygd inn den egenskapen der, at det ikke bare på toppen jeg med. Nei, jeg med når det stormer også. For Gud igjennom alle ting. Han med om det stormer eller om det på toppen. Men når den romantiske perioden går litt over, det da selve byggingen begynner. Jeg husker de to gangene jeg bygd hus. Og det fantastisk. Og vi sitter og visionerer, og vi tegner, og vi skal ha det sånn, og vi skal ha det sånn, og vi skal ha det sånn. Når jeg begynte å bygge, jeg husker spesielt det første huset. Det var på Harestad. Jeg skulle bygge det selv. Jeg skulle få hjelp av mine brødre. Men det ble utrolig tungt, altså. Vi drev der sent og tidlig. Det var ikke spesielt romlemantisk eller noe glory da, altså. Vi brukte 8 måneder på det første huset. Og det føltes som vi aldri ble ferdig, altså. Men vi ble ferdig. Det ble en stor velsignelse for familien Kraggerud. Og jeg husker lille Martin, han var da bare 2-3 år når vi flytta inn. Og vi flyttet fra 50 kvadrat til 200-300, hadde vi hatt, tror jeg. Det var et svært hus. Og jeg husker det første gang han gikk inn I stua, og så kikket han seg rundt, og det var nymalt, og det var ferdig, og vi drev og flyttet inn, så sier han litt spørrende til meg og Trude, vi bor her, sånn. Sånn underforstått at, gjør vi det? Ja, det gjør vi. Så det liksom, det for stort å være sant. Men nå skal vi se en liten videosnutt. Hvis Kenneth snurrer den filmen, så skal du få se et prosjekt, omsorgsbygg. Dette faktisk, dette går over en 2-årsperiode. Jeg bør ikke sette den I gang enda. Jeg bare innleder litt. Men du, den videoen du skal få se, her ser du at de både river et hus og bygger det opp igjen. Og så går det bare 2 minutter. Hvordan det mulig? Men denne prosessen, det forstår du, det tok 2 år. Men hvis du tenker, liksom, det bare 2 minutter vi skal se nå, men da har det gått altså 2 år, og så skal jeg komme tilbake til... Mulig jeg kommenterer litt underveis, for jeg tror ikke det noe lyd på den. Snurr film. Har ikke skjedd noe her. Oh, jo, der, ja. Der begynner de å rive. Tar tid. Og noen ganger så må vi rive ned ting. Før man bygger opp. Noen må vekk før noen skal opp. Jeg har pratet litt om hellige vaner. Hellige uvaner. En uvane snus ikke på en dag. Du ser frukten av det når det har blitt en ny og god vane. Og da må man gjøre det. Jeg pratet om mellom 7 til 8 minutter hver dag. Man holder fast I en ny tanke, en ny vane. Så gjør man det I 3 uker. Da har du hjelpet hjernen din. Sånn at den kan begynne å hjelpe deg med denne nye tanken. Og når den på plass, så skal det bygges opp igjen. Se her nå. Den kjører som en gærning, altså. Men husk på, nå snart gått 1 år her. Litt over 1 år. Så bygger du opp igjen. Du gjør litt dag etter dag. Uke etter uke. Måned etter måned. Og til slutt så det noe som reiser seg der. Og I morgen så starter vi sånn her, da skal vi se dette her I slow motion. Neida. Skal kjøre kontinuerlig 2 år her. Det skjer jo ikke en dritt her. Nå snart gått 2 år, og bygget snart helt på plass. Det masse kjøring, det masse materialer, og der står dette her nye bygget, dette helsehuset. Når vi prater om at det Gud som bygger huset, for det har jeg brukt mange ganger, sitert salme 127, vers 1. Hvis ikke Herren bygger huset, så arbeider bygningsmennene forgjeves. Det har jeg hørt meg si opp til flere ganger. Så det Gud som bygger huset, men Gud jo I himmelen. Han inni oss. Han bruker meg og deg. Det sånn han bygger huset. Men det jo den lokale menigheten sånn. Men for å ta det et skritt videre. Hva huset? Det meg og deg. Og når Jesus, han sier I Johannes 2:19, så sier han, Jesus svarte og sa til dem, ødelegg dette tempelet, og på 3 dager skal jeg reise det opp igjen. Vi gjorde det på 2 minutter. Men Jesus, han snakket om kroppen, han snakket om den nye skapningen, han snakket om deg og meg, han snakket om menigheten. Så det også, at du skal bygges, og at hver enkelt av oss, vokser opp til manns modenhet I Kristus. Hva handler det om? Hva manns modenhet? Eller kvinnes da, modenhet. At vi modnes I Kristus. Nå har jeg allerede pekt litt på trofasthet. Hva det Det kan du ikke tvinge noen til å gjøre. Du kan gjøre noe motvillig, eller med velvillighet. Og for å gjøre noe over lang tid, være velvillig og gjøre en ting over lang tid, da utvikles trofasthet. En hellig vane. Jeg og Mikael snakket om det mange ganger, at vi jo vokst opp sånn. Vi gått på møter. Vi har gjort en hel masse ting. Og du vet, det gjorde vi før vi kom hit da. Nå står vi på døgnet rundt, og det mange av dere som gjør det også, men det har vi gjort før også. For det har blitt en vane. Men når man detter ut av sånne gode vaner, så bygger man faktisk ned. Man river ned noe som kanskje var flott, en god vane. Det var ikke en uvane at du stadig gikk til kirka, eller at du var med å yte et eller annet. Nei, det en god vane. Guds rike, det handler om noe mye, mye mer enn å komme på møte. Det håper jeg du forstår. Men når vi sammen nå, så handler det om å høre fra himmelen, forhåpentligvis får du noe fra himmelen gjennom de ordene jeg sier. Men jeg har en tillit til at Gud, han rører ved hjertet ditt, han taler til hjertet ditt. Så når jeg sa i sted at vi kaller på det som ikke til, som om det til, så vet jeg at det må være et villig hjerte med i bildet. Men når jeg fikk den beskjeden fra Kalle her på høsten her, at han vurderte å slutte som barneleder her sånn, så ble ikke jeg redd. Hodet mitt, der kokte det litt, det skal jeg ærlig innrømme. For barnearbeidet vårt, liksom, det jo noe av stoltheten her i menigheten, og vært før vi kom også, i alle år. Det fantastiske barnearbeidet som alltid har vært her. Det hvor folk i bygda kommer til bedehuset, liksom, frivillig. Vi slipper å true dem og tvinge dem hit. De kommer frivillig, for de ser barna får noe fantastisk ved å være her. Så jeg liksom, men her inne så kjente jeg, ja, men da har Gud en annen vei for deg. Gud kanskje justerer en av steinene. Når jeg prater om et hellig hus, så jeg prater om at alle vi levende steiner. Og så det sånn at det Gud som flytter litt på oss. Noen ganger så skal man faktisk noe annet her i livet, eller ikke nødvendigvis, men det blir noen rokeringer og noen gnissninger. For når du begynner å kaste sammen haug med steiner, da blir det litt gnissninger også. Men sånn det en familie også. Sånn det en menighet. Så når Gud flytter på en stein til et annet sted, for at det forberedt til det, så kan ikke jeg som leder tenke sånn, åh, nå ble jeg kjemperedd. Nei, da det min bønn til Gud, at da regner jeg med deg, Gud, at du har visket noen i hjertet allerede, så du har allerede forberedt noen for den stillingen. Og det sa jeg til Kalle, og da ble det litt roligere. Jeg tror Gud har visket noen i hjertet, sa jeg. Så begynte vi å be over det. Begynte å kalle på en ny leder. Og uavhengig av hverandre, så får vi det samme navnet. Vi går og spør Brita. Vet, hun har jobbet med det her før. Men det ender opp med at vi tar en prat med hun, og hun sa jo nesten nei før jeg spurte. Men jeg må i hvert fall tenke på det, sa hun. Hun sa ikke nei, men jeg må tenke på det en uke. Og så prater vi igjen, og så sier hun, skal jeg være helt ærlig, så fikk jeg den tanken allerede på seinsommeren, sa hun. Og da blir ikke jeg overrasket. For det er Gud. Hvis det Gud som bygger huset, så det han som i så fall avlaster, og både ikke avsetter, men avlaster, sender folk et nytt sted, da trengs det noen på den plassen der hvor det mennesket forsvinner. Er du med på tanken? Ja. Og det så deilig å merke at det han som sjefen. Vi som vise byggmestre. Som du så på det prosjektet her på skjermen i stad, så skjønner du at det må være noen som har litt oversikt over hvordan dette skal bli senest ut. Du med på den tanken? Og maleren, eller han som murer, eller han som satt i den kranen, han har fått en instruksjon om at det det han skal gjøre. Ikke sant? Men alle, når bygget står ferdig, så kan alle glede seg. Alle forstår at, wow, dette har jeg vært med på. Men det Gud som faktisk bygger det huset. Men han bygger ikke det huset uten deg og meg. Og jeg ikke der at jeg sier det at hvis ikke Herren bygger huset, så gjør vi det selv. For jeg gjør ikke det. Jeg sier det til Herren, ja. Hvis det stopper opp. Hvis jeg kjenner at det butter, hvis jeg merker at det uvillighet, eller jeg merker at her det noe som, så sier jeg, det greit, Gud. Jeg har ikke travelt. Og han har det enda mindre travelt. Så bare for å se hvem som vinner da, ute. Han vinner. Men det noe med den holdningen at så lenge Gud gjør jobben, det jo det som selve hvilen, det en glede å få lov å være med og gjøre det som du kjenner at Gud har kalt deg til. Og så kan noen tenke, ja, men Gud har ikke kalt meg til noe spesielt. Jo, han har kalt deg til å være en del av Kristi kropp. For ved troen på han, så kom du inn i Kristus. Og da det faktisk sånn at vi en kropp. Og jeg tenkte på noen vers her som jeg også skulle begynne å runde av med, siden jeg har Ja. 1. Johannes 4, 16 så står det, manns modenhet. Tenk på det nå når jeg leser verset. Og vi har lært kjærligheten å kjenne, og kommet til tro på kjærligheten, den som Gud har til oss, for Gud har kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. Det å lære kjærligheten å kjenne, og komme til tro på kjærligheten, vi tror vi vet hva kjærligheten er, men gjør vi alltid det? Er det sånn at det, for kjærlighet kan ofte være sånn at vi tenker at ja, jeg snill med deg, og så snill med andre. Men kjærlighet så mye, mye dypere. Kjærlighet mye, mye mer enn forelskelse, for eksempel. Eller gode gjerninger kjærlighetsgjerninger, absolutt. Men kjærligheten selve guddommelig natur. Når Paulus da driver og sutrer litt, han sutrer, men så snur det seg når han får sutra litt. Og da sier han at vi apostler, det ser som vi stilt helt nederst. Alle driver og sparker på oss, de spytter på oss, de pisker oss, de kaster oss i fengsel. Og vi må tåle alt. Dere vet alt, dere, sier han. Men vi apostler, vi skjønner ingenting, vi. Og så sier han det at vi må velsigne de som forbanner oss. Vi må bare gjøre godt mot de som gjør ondt mot oss. De må se et helt bilde, uten å si at han sutra da, men poenget at manns modenhet, trofasthet, det å komme til tro på kjærligheten, det handler om å forstå hvordan Gud er. Og hvordan er Gud? Gud er trofast, det har vi pratet om. Han er tålmodig. Han er faktisk sånn at han går mye lengre enn et menneske ville gått. Så det å komme til tro på kjærligheten, det handler om å ikke ta igjen med samme mynt. Det handler om å rope på Gud. Det handler om å vente tålmodig hvis det ikke går sånn som vi tror. Når vi mister noen, så må vi være tålmodige. Men så kan vi kalle på det som ikke er til, som om det er til. Ungdomsgjengen her, de trenger også masse nye folk. Så vi skal be litt helt til slutt her, så skal vi takke Gud, og så skal vi kalle på det som ikke er til, som om det er til. Vi går inn i en tid nå, hvor vi har sagt at barne- og ungdomsavdelingen, de skal vi styrke. Der ønsker vi å se fremtiden her på evangeliehuset. Jeg tror at vi vinner folk i hverdagen, vi skal være sammen med folk i hverdagen, derfor så preker vi nådens evangelium her på huset. Jeg skal starte en serie nå på tirsdag også, for dere som vil høre det på nytt, eller du kjenner noen som kanskje ikke har hørt det godt nok. Disse fire neste tirsdagene så kommer jeg til å kjøre en serie på nådens evangelium. Hvorfor gjør vi det igjen og igjen og igjen, med stadig mellomrom? Fordi når jeg ser på dere, og sånn som jeg kjenner dere nå, så vet jeg at når dere møter slekta deres i jula, i romjula og sånn, så vet jeg at dere har ikke de holdningene til folk som da liksom utenfor disse bedehuslokalene. Nei, det fordi at vi forstår forsoningen. Vi forstår nådens evangelium handler om at det Jesus gjorde, det gjelder alle mennesker. Og hvordan skal de komme til tro på han? Jo, gjennom deg. Gjennom meg. Først og fremst, faktisk. Vi er noe av nøkkelen for at naboen din, han på jobben din, skal komme til tro. Når det står at vi er lys og salt, så handler det om at lyset, vi lyser opp en god Gud. Vi lyser kjærlighet. Vi lyser at vi elsker hverandre, vi som er kristne. Og så kjenner de seg inkludert. Og så kjenner de seg dratt imot deg. Det er ikke sånn at naboene dine løper, så fort du kommer, så løper de så fort de kan. Da må du snu den magneten. Da har du snudd magneten sånn at du skyver folk fra deg. Mens nådens evangelium gjør at det blir som en magnet som du tiltrekker deg, folk. Jeg har brukt eksempelet mange ganger om min bror, hvor at de første 10 årene, for jeg drev og maste og tjata på han, og at han skulle komme til tro, han ble bare mer og mer lei meg. Han ble så lei meg til slutt at, ja, ikke bare han, men mange andre også. Men det skjedde noe med meg for en del år tilbake, når jeg skjønte det med nådens evangelium. Da ble vi plutselig attraktive for, hold deg fast, gåsetegn, synderne. De som enda ikke hadde kommet til tro. Glem det at Jesus har tatt alt sitt. Jo, de er faktisk i sitt eget hode, i sitt eget hjerte, så er de langt borte fra Gud. Men det ser Gud i deg og meg. Du blir attraktiv. Det blir at de kommer til deg. Hvis folk ikke kommer til deg, det du som løper etter folk, så må den magneten snus. Og det skjes gjennom åpenbaringen av nådens evangelium. Holdningene forsvinner til de, jeg liker ikke å si der ute, men du skjønner hva jeg mener med det. De som da ikke vanligvis går på bedehuset. Så nådens evangelium, når vi preker de tingene, så skjer det noe med menneskene. Den kom faktisk helt sånn på sidelinja. Men ok, Johannes 17, 20-21. Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som kommer til tro på meg ved deres ord. En ting er at det lyser av deg, men du har ord også. Har du hørt det uttrykk som heter bro til tro? Ja, det var noen som har hørt det. Bro til tro, det er noe som Salt i Bergen har utviklet. En bok som jeg har tittet litt på. Og der var en av greiene, det er at når du blir venner med noen, på jobben, naboer og så videre sånn, så blir man først venner, man spiser med dem, man finner ut hvem de er og så videre sånn. Og så skal man starte med å si, jeg ber for deg. Det kan være det. Altså, å forklare evangeliet kan være vanskelig nok for noen. Men det å ta seg sammen, hvis du skal gjøre det, og manne deg opp, bryte gjennom den lille frykten for hva mennesker tenker om deg hvis du bekjenner deg som en troende. Men begynne å si, men jeg husker på deg, og jeg ber for deg. Det var Stordalen, var det ikke det han het? Som Petter Stordalen og kona som var så kreftsyk. Når han hørte alle de som ba for han, han var så rørt. Tenk at folk bryr seg om meg. Tenk at folk faktisk husker på å be for oss. Ikke det at han trodde sånn spesielt på, han var litt sånn, ja. Men han ble rørt av det. Så bro til tro fortalte at, begynn å si til noen. Hvor vanskelig kan det være? Det er å være frimodig når du skal være det. Men det å si til et menneske, husk på at jeg ber for deg. Og det kan du spesielt gjøre hvis de sliter, hvis de har det vanskelig og så videre sånn. Skal du vite at det gjør noe med det mennesket. Så de kommer til tro gjennom deg. Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som kommer til tro på meg ved ditt ord, ved deres ord. Jeg ber at de alle må være ett, slik som du, far, er i meg og jeg i deg. At også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Så det står et eller annet, det er en nøkkel her, at hvordan kan verden komme til tro? Jo, ved at du forstår hvem du er. At du er elsket, og derfor så begynner vi å utvikle kjærligheten. Vi kommer til tro på kjærligheten, og så lærer vi kjærligheten å kjenne. Vi tar ikke igjen med samme mynt, vi viser godhet, og så videre. Og så lærer vi mer og mer om kjærligheten til hverandre. Når vi går sammen, så er det utrolig hva vi kan få til. Og jeg hopper over resten av prekena. Dette året vi går inn i nå, det kan bli akkurat hva vi vil. Men vi i ledelsen, vi tenker at vi må fokusere litt. Vi skal fokusere på det bygget her. Vi skal fortsette å fokusere på barn og ungdom. Hjelpe de. Så vi skal be for deg og be for resten av forsamlingen her, at de skal kjenne, yes, jeg vil være med på barnemøtene, eller på knutepunktet, eller på ungdomskveldene. Og så kommer vi til fortsatt erklære krig mot sykdom. Åh, amen. Fordi der opplever vi at det er et angrep. Ja, altså med sykdom, ja, men også på de kristne, i forhold til at man skal slippe opp for det, at det er vel ikke så farlig med det. Jo, det er det, for folk dør. Jeg har selv mistet min bror i fjor, og mange av dere har mistet sine kjære, eller noen av dere. Og vi skal ikke godta det. Vi skal faktisk fortsette med nattverd hver 14. dag. Vi skal holde på, og vi skal få deg til å være med og tale og bekjenne. Ja, er det noe vits i da? Ja, for det er med munnen din du bekjenner. Du tror i ditt hjerte, og så taler du med din munn. Ordet. Vi holder fast på ordet. Helbredelse, tegn og under. Og som jeg sa i stad, helbredelse, tale og lys. Og så sa han noe artig også på den Ikke kassetten, ikke så lenge siden jeg hørte den, men... Jeg hadde kassetter av Prins på tidlig 2002 eller noe sånt. Men du skjønner det at han pratet om den der sjuarmet lysestaken, vet du. Dette er jo bilder fra Gamle Testamentet. Og hvis du legger merke til, se på ansiktet mitt nå. Ytterst her så har jeg to ører. Det er det ytterste, for det er sju eller seks på hver side da. På den, eller tre på den siden, tre på den siden, og en i midten på den lysestaken. Så sier han at det ligner på ansiktet ditt. Det er to ører, to øyer, to nesebor, og i midten så har du munnen. Det var liksom den midterste som er et bilde på Jesus da. Så det der lys, det skal bli høylys dag, og det ga vi til Kalle her i dag også. At det skal bli høylys dag. Og høylys dag, hva betyr det for deg? Jo, det betyr at Herren, han hjelper deg. Han er trofast. Han vil være med deg i alle ting. Kan ikke dere komme opp, og så skal vi bare avslutte med å prise Herren litt. Kom for å reise deg opp. Så skal vi be litt sammen til slutt.